Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ajdodlarimiz imoni deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, xabaringiz borki, biz sizlar bilan O'rta Osiyoning ilk masxilari va bu haqdagi tarixiy faktlar haqida so'z yuritib kelmoqdamiz. 1899-yilning 12-mart kunida Turkiston arxeologlar to'garagi a'zosi Smirnovning tamg'ali jardi Sarisuv daryosi bo'yida cho'ldagi suvsiz joyda topilgan narsa haqida yozgan xati o'qib berildi. Smirnov fikricha, bu qoyadagi o'yiqlar Orxon yozuvlari bo'lishi mumkin. Topilma chet elda katta qiziqish uyg'otdi. Topilgan Nestorian yozuvlariga baho bera turib, arxeolog Slutskiy o'zining ilmiy ishida shunday yozgan edi. Bu azaldan uzoq sharqda mavjud bo'lgan Nestorianlar haqidagi birinchi va yagona dalildir. 1885-yilda Turkistonda Pishpek va To'qmoqda ikkita katta masxilar mozori va qabr toshlari topildi. Topildiqlar haqida taniqli rus olimi Mikhail Vasilyevich Nikolskiyning Moskva arxeologik jamiyatiga va boshqa kishilarga yozgan dokladida yozib qoldirilgan. 1885-yil noyabrda Pishpek harbiy gospitali vrachi Payarkov Katta To'qmoq qishlog'idan 14 chaqiriq uzoqlikda Aleksandriya tog' yonbarlig'ida eski minorali qala topilgani to'g'risida xabar beradi. Qaladan 1.5 chaqirim narida 20dan ortiq ustiga xoch shakli tushirilgan va noma'lum tillarda bitiklar yozilgan toshlar topildi. Yozuvlar Moskvaga olib kelindi. Taniqli numizmat Lazarev institutdan Trutovskiy bu yozuvlarga juda qiziqib qoladi. Yozuvlarning ma'nosini yetish uchun Xvolsin rus sharqshunosi Radlov Pantusovlar ish olib borishdi. Ma'lum bo'lishicha, yozuvlarda berilgan sanalar 858-chi, 1273-chi, 1296-chi, 1313-chi, 1331-chi va 1338-chi yillariga taalluqli ekan. Asfen Diyarov tomonidan uning Toshkentdagi Starogospitalniy ko'chasidagi kvartiradan topilgan, ustida Nestorian yozuvlari bitilgan toshlar alohida o'rin tutadi. Undagi sana va bitiklar ham Pishpek Nasroniy qabristondagi topilmalardagiga mos keladi. Professor Akmal Saidov o'zining Aeroflot Airline jurnalida bosilgan qiziqarli maqolasida yozadiki, o'tmishda ham, bugungi kunda ham har xil e'tiqodlarga qaramay ko'pchilik o'zbeklar u yoki bu dinga sig'inishgan. Masalan, 7 asrgacha zardushtiylik, ya'ni zoroastrizm keng tarqalgan edi. Keyinroq buddizm, keyin nasroniylar va manixiylar va ularning hammasi bir-birlari bilan tinch totuv yashashgan. Islom 7-8 asrlarda kuchaygan va 9-10 asrlarda shunday katta ta'sirga ega bo'lganki, turk xalqlarining keyingi rivojlanishini aniqlab berdi. 11-12 asrlarda sunnizm eng ko'p tarqalgan imon edi. Ayub davridan to bugungi kungacha o'zbeklar ruhiy dunyoga ega kishilar bo'lgan. Ular haqiqatni izlashgan va shu bilan bir qatorda o'zga e'tiqodlarga ham hurmat bilan qarashgan. Aniq aytish mumkinki, tariximiz 100 minglab O'rta Osiyoliklar masihda imonda bo'lishgan. Bugungi kunda ham o'zbek masxi jamoatiga nisbatan hurmat va uni tan olish qadimdan kelayotgan o'zbek urf-odatlariga mos kelgan. Hamda asosiy qonunda aytilganidek o'zbek xalqining taraqqiyot tarafdorlari ekanliklarini tasdiqlagan. Azizlar, ushbu qiziqarli hikoyaning elektron shaklini 3w.najot.com saytidan ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xayr, omon bo'ling azizlar.